kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 leo Alhamisi, Mei 19 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa dini wataka suluhu ya masuala ya kisiasa yanayoleta maandamano nchini Kenya.
Na tukitaka suluhu ipatikane haraka, watu waache maandamano kwa sababu wanazungumza. Tutauliza Wakenya wote ambao wako na vyeo mbalimbali waweza kupea dialogue nafasi ndio tujenge taifa letu.
Huyo ni Peter Karanja, kiongozi wa Baraza la Wakristo nchini Kenya. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau, na leo pia tutapata fursa ya kusikia baadhi ya mambo yanayokera watu katika maisha ya kila siku.
Kero yangu ni pale ambapo kuwa watu wanapewa majukumu ya uongozi, wanapewa thamana ya uongozi, lakini wanakataa kuwajibika.
Hayo ni baadhi tu ya yale tuliyokuandalia leo katika matangazo ya VOA Express alasiri hii. Lakini kabla ya kwenda huko, moja kwa moja tunajiunga naye Harrison Mwana wa Kamau kwa ajili ya kukusomea habari za dunia.
Rais wa Ufaransa Francois Hollande amethibitisha kuwa ndege ya Egypt Air iliyotoweka jana Alhamisi ikielekea Cairo kutoka Paris ilikuwa na ikiwa na abiria 66 imeanguka. Waokozi kutoka Ugiriki na Misri wanaendelea kutafuta ndege hiyo. Maafisa wa Ugiriki wamesema kuwa wanaendelea kuitafuta kwenye bahari takriban maili 130 kusini mashariki mwa kisiwa cha Kapados. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ufaransa Jean-Marc Ayrault amesema nchi yake inatoa ndege na boti za kusaidia kwenye shughuli za uokozi, huku akiendelea kushirikiana kwa karibu na maafisa wa Misri. Waziri mkuu wa Misri Sherif Ismail amwambia wanahabari kwenye uwanja wa ndege wa Cairo kwamba bado ni mapema sana kuweza kubainisha kilichosababisha ajali hiyo. Kampuni inayomiliki ndege hiyo aina ya Airbus A320 nambari MS804 amesema ilipoteza mawasiliano saa 8:30 asubuhi ya kuamkia leo saa za Cairo, wakati ikiwa umbali wa mita 11278 angani na kilomita 16 kwenye anga ya Misri. Ndege za shirika la ndege la Egypt Air zimekuwa kwenye ajali kadhaa mbaya pamoja na visa vya utekaji nyara katika kipindi cha miaka 30 iliyopita. Mwaka wa 1985 watu waliokuwa na silaha walisimamisha ndege ya kampuni hiyo iliyokuwa ikitoka Athens kuelekea Cairo na kutua Malta, ambapo abiria watano waliuawa. Wengine 55 walikufa wakati wa makabiliano kati ya watekanyara na makomando wa Misri. Mwaka wa 1999 ndege ya Egypt Air nambari 990 ilianguka baharini mashariki mwa Marekani na kuua watu wote 217 waliokuwa ndani. Marekani ilidai kuwa ajali hiyo ilifanywa makusudi, jambo ambalo Misri ilikanusha. Mwaka wa 2002 ndege ya shirika hilo hilo ilianguka karibu na uwanja wa ndege katika mji mkuu wa Tunisia wakati ikijaribu kutua katika hali mbaya ya hewa na kuua watu 18. Mapema mwaka huu, maafisa wa usalama ndani ya ndege ya kampuni hiyo walimshinda nguvu mteka nyara mwenye asili ya Kisudan, bila kusahau tukio la karibuni kabisa lililotokea mapema leo. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia VOA Express, kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon, Jumatano, amempigia simu rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kutoa wito kwa nchi yake dhidi ya kuhamisha wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab kama ilivyopangwa. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa Bwana Ban Jumatano usiku imesema kuwa amemsihi Kenyatta kurejea tena mkataba uliotiwa saini na wadau watatu mwaka wa 2014 kuhusu wakimbizi. Wadau hao ni Kenya, Somalia na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu. Ban ameitaka Kenya kutafuta mikakati itakayowezesha wakimbizi hao kurudi makwao kwa hiari yao wenyewe, wala sio kulazimishwa. Ban amemhakikishia Kenyatta kwamba Umoja wa Mataifa utaendelea kuiunga Kenya mkono na kupongeza ukarimu wake kwa kuendelea kutoa hifadhi kwa wakimbizi wanaotorokea hali mbaya za kisiasa nchini mwao. Wiki mbili zilizopita, Kenyatta alitangaza azma ya kufunga kambi za wakimbizi za Dadaab kwa kile alichokiita sababu za kiusalama na kiuchumi. Hata hivyo, serikali na mashirika mengi ya haki za binadamu yameomba serikali ya Kenya kubatilisha uamuzi huo. Ingawa Umoja wa Mataifa ulikuwa umetoa taarifa kuikosoa Kenya kwa msimamo wake, hii ndio mara ya kwanza kwa katibu wa baraza hilo kuzungumza moja kwa moja na Kenya. Polisi nchini Peru wamekamata zaidi ya tani moja za dawa za kulevya aina ya cocaine kutoka kwenye soko wakati wa operesheni dhidi ya dawa za kulevya iliyofanyika kwenye eneo la pwani karibu na mji wa Kalao. Polisi wanasema kuwa vifurushi vilivyotumiwa kufungia dawa hizo vilikuwa na alama za kuonyesha zilipokuwa zikielepelekwa. Maafisa wa usalama wanasema kuwa dhamani ya kilo moja ya madawa hayo inakisiwa kuwa dola 15. Aliyekuwa mkuu wa polisi Nuevo Chimbote ni miongoni mwa watu wengi waliokamatwa wakati wa operesheni hiyo iliyopelekea ugunduzi wa kasha hilo kubwa la cocaine. Mawakili wanaomtetea Mwiran mwenye asili ya Uturuki aliyekamatwa mwezi Machi kwa tuhuma za kupanga njama za kukwepa vikwazo vilivyowekewa Iran na Marekani wameomba mahakama ya serikali kumwachilia kwa dhamana ya dola milioni 50 hadi pale kesi hiyo itakaposikilizwa. Reza Zarab ni mmoja wa watu watatu walioshtakiwa kwa kile ambacho waongoza mashtaka wamesema ni njama ya miaka mitano inahusisha shughuli za mamilioni ya dola kwa niaba ya serikali ya Iran na wafanyabiashara. Iran imekuwa chini ya vikwazo vingi vya kiuchumi kutoka Marekani tangu mwaka wa 1979 vinavyozuia biashara kati ya mataifa yote mawili. Vikwazo hivyo ni tofauti na vile vya hivi karibuni vilivyowekwa kutokana na programu ya nyuklia ya Iran na ambavyo viliondolewa mapema mwaka huu baada ya mkataba kutiwa saini. Na mchapishaji wa vitabu mwenye makazi yake Dhaka, Bangladesh, alichapisha vitabu visivyo vya kidini na vya waandishi wenye mwelekeo wa kimaendeleo, aliyekumbwa na vitisho na ambaye pia alishambuliwa na wafuasi wa kundi la Islamic State mwaka jana, amepokea tuzo kutoka kwa kundi la wachapishaji la Marekani.
Namba za msikilizaji, unasikiliza VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, hivi sasa habari kubwa duniani ikiwa ni kupotea kwa ndege ya Egypt Air, ambapo vyombo mbalimbali vya hapa vinaonyesha kwamba wameona mabaki ya vitu vikielea katika eneo ambalo inaaminika ndege hiyo imeanguka. Tutakupasha habari kadri zinavyozidi kutokea, lakini moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya. Wadau mbalimbali nchini Kenya wanaendelea na mazungumzo ya kujaribu kutatua mzozo baina ya muungano wa upinzani na tume ya uchaguzi nchini humo ili kuepusha msukosuko wa kisiasa. Mazungumzo hayo yanaongozwa na viongozi wa kidini pamoja na mashirika ya kijamii, lakini muungano wa upinzani CORD unasema maandamano ya kutaka mabadiliko bado yataendelea. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi.
Mfululizo wa maandamano yanayopangwa na upinzani kushinikiza makamishina wa tume ya uchaguzi wajiondoe ofisini yanaendelea kutamausha Wakenya wengi wanaotaka kuona nchi iliyo na amani. Wengi wanahofu kwamba tofauti baina ya upinzani na serikali kupitia tume ya uchaguzi huenda kukawa na msukosuko katika nchi hii iliyokumbwa na ghasia za uchaguzi yapata miaka minane iliyopita. Jumanne ilikuwa ni siku ya viongozi wa kidini kuzungumza na upinzani kutafuta mwafaka kuhusu mzozo huo. Na sasa viongozi hao wa kidini wanaelekea kuzungumza na tume ya uchaguzi pamoja na serikali ili kuwaleta pamoja na upinzani kutafuta mwafaka. Peter Karanja ni kiongozi katika muungano wa baraza la Kristo nchini na ni miongoni mwa wale wanaongoza mazungumzo hayo.
Tunakuwa na hofu kuona watu wameanza kuumia, mali inaharibiwa, na ni kama life inakuwa disrupted. Na tukitaka suluhu ipatikane haraka, watu waache maandamano kwa sababu wanazungumza, watauliza Wakenya wote ambao wako na vyeo mbalimbali waweza kupea dialogue nafasi ndio tujenge taifa letu.
Kila Jumatatu viongozi wa muungano wa upinzani CORD wamekuwa kiandaa maandamano katika mji wa Nairobi na pia miji mingine kushinikiza maafisa wote wa tume ya uchaguzi wajiondoe, wakisema wamekuwa na makosa mengi ukiwepo ufisadi. Lakini makamishina wa kitaifa wa tume ya uchaguzi wamekuwa kijitetea kwamba hawana makosa. Wanasema njia wanaozingatia kisheria ni kurekebisha dosari zilizopo katika tume hiyo. Bi Mahiri Zaja ni naibu mwenyekiti wa tume hii ya uchaguzi Kenya.
Hili swala limepewa kipaumbele kabisa katika tume, manake lilikuwa ndio changamoto zaidi katika uchaguzi uliopita, haswa kusambaza matokeo, na pia tunaangalia jinsi tunaweza kurejesha ile imani ya wananchi.
Wakati huo huo, kinara wa upinzani Raila Odinga amesema hata kama anasubiri mazungumzo hayo, mpango wa kuandamana kila Jumatatu ungalipo. Naye mwenyekiti wa tume hiyo uchaguzi Zack Hassan amesema hataondoka ofisini, na hapa analinganisha hatua ya kuondoa kama referee anayefukuzwa na wachezaji wanaopinga matokeo uwanjani.
You cannot insult us out of office. We are not guilty of anything. We rather go to jail to protest our innocence.
Kwa sasa wadau tofauti wanashirikishwa katika mazungumzo kuhusiana mzozo huu baina ya upinzani na tume ya uchaguzi hapa Kenya. Viongozi wa kituo cha demokrasia vyama vingi vya kisiasa kimesema katika muda wa majuma mawili kitatoa mapendekezo ya kutafuta mwafaka juu ya mzozo huo. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Naam, basi tukiwa bado tunasafiri na VOA Express, na tulipotoka huko pwani ya Kenya, sasa hivi tunaenda kaskazini kidogo katika ukanda wa mashariki mwa nchi ya Kenya. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na naibu wake William Ruto wameanza ziara ya kwanza ya eneo la kaskazini mashariki ya nchi hiyo kwa mara ya kwanza tangu kuchukua madaraka, licha ya mashambulizi kadhaa ya kigaidi kutokea. Hii leo Rais Kenyatta anatembelea Mandera na Wajir, na atatembelea Garissa hapo kesho. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na mzee Osman Abdi, mkazi wa Garissa, na kumuuliza umuhimu wa ziara hiyo kwa wakazi wa eneo hilo.
Hii ziara sisi tunafurahia kuona rais anakuja kutembelea, kwa sababu kuna kitu mingi sisi tunahitaji, na kama bana kuja nyumbani hawezi kujua kitu gani iko. Hata mimi nasema amechelewa na amekuja in time, wakati mzuri ambaye tunaweza kuelezana ni nini tunahitaji kwake, ama nini faida ya nje, ama tunaelekea wapi. Kwa hivyo sisi tunafurahia, kwa sababu bana vile wewe unajua sisi watu wa mkoa tuko na shida fulani, kwa sababu tuko mpakani wa Somalia. Amani ya Somalia si mzuri, mambo ya refugee ya milioni moja iko kwetu. Barabara ya Liboi, barabara ya Mandera ambayo ilikuwa mbaka, yote ilikuwa imefunga kwa sababu ya amani. Mambo ya kibanda, sisi tuna shida kwa sababu ya refugee. Hayo yote ina maana sana ziara yake kuja kueleza nyumbani na kumwambia mko na shida gani, na sisi tuko tayari kupokea yeye kabisa.
Na hili swala la usalama, unaweza kusema usalama umerudi baada ya Garissa kushambuliwa, au hali ikoje kwa upande wa usalama?
Kwa bado ni salama pamoja na development, kwa sababu light kubwa amekuja Garissa kutoka Nairobi, hali Garissa electricity ambayo sisi tulikuwa tunahitaji, hali kadhalika barabara ya Garissa tu waje Mandera wanaanza kutembea sasa, kufunguliwa diari, kampuni wamepatiwa contractor pia wanataka kufungua hiyo mendalio. Kwa hivyo hayo yote ina maana sana kuja kwetu rais, ile wajue kitu gani wanahitaji wa yake.
Na kufungwa kwa Dadabu, nafikiri itasababisha hali gani ya kiuchumi katika eneo la Garissa?
Ndugu yangu, sisi tulikuwa tunakaa Dadab kabla ya rifiriji, na wakihamisha rifiriji nafikiri bado tutaishi, lakini wananchi walikuwa wanasema ilikuwa wanataka tu irudishe bolebole, na hata sasa bado hajafika kiwango gani itarudisha namna gani itakuwa. Lakini sisi vile sisi tulikuwa tunabenda kama wananchi, baada ya kukaa na rifiriji maka 27 ama maka 26, hatukutaka warudishwe kwa nguvu ile, kwa sababu wakirudishwa kwa nguvu watakuwa adui ni kwetu. Alafu tulikuwa tunataka especially hatubingi kurudisha refiriji. Tunaunga serikali mkono warudi hawa, lakini kuna tofauti ya kusema refiriji rudi baada ya mesi kada, na kuna maoni ya kusema refiriji rudi kulingana na vile kubenda kwao.
Ni mzee Osman Abdi, mkazi wa Garissa nchini Kenya, akizungumza na VOA Express. Basi tunaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kule Marekani, Washington DC. Hapa tunakwenda kumsikiliza Bob Marley, ambaye mwaka huu amefikisha miaka 35 toka alipofariki dunia, hapa akiwa na mtu ambaye
Lauryn Hill akisema Turn Your Lights Down Low
kabisa. Na Lauryn Hill ana mtoto na mtoto Bob Marley. Kwa hiyo ana mjukuu wa Bob Marley, amezaa mjukuu wa Bob Marley. Lakini wakati huu wimbo huu unatengenezwa, haya mambo yote yalikuwa hayajulikani. It's been a long, long time. I get this message for you, girl. But it seemed I was never on time. Still, I wanna get through to you, girl. On time, on time. Wow. I want to give you some love. I want to give you some good, good loving. Oh, I, oh, I, oh, I. Yeah, I want to give you some good, good loving. Turn your lights down low. Never, never try to resist. Oh, no.
Nah, nah, nah.
Oh, let your love come shining in,
na, na, na,
into our lives again.
Na, na, na.
Saying, ooh, I love you,
I love you, I love you.
And I want you to know right now,
know right now.
Ooh, I love you.
Every 3 minutes and 30 seconds of every day, and every chorus was written for us to recite,
right.
Every beautiful melody of devotion every night, this potion might, this ocean might carry me in the wave of emotion to ask you to marry me. In every word, every second and every third expresses a happiness more clearly than ever heard. And when I play them, every chord is a poem telling the Lord how grateful I am, cause I know him. The harmonies possess a sensation similar to your caress. If you asking and I'm telling you it's yes. Stand in love, take my hand in love, God bless.
Right.
Yes.
I want to give you some good, good loving. Turn your light down low.
Right now.
And pull your window curtain.
Right now.
And let your love come tumbling in.
Right now.
Into our lives again.
Right now.
Yeah. Ooh, it's been a long, long time.
Yeah.
I got this message for you, boy.
But it seemed I was never on time.
Still, I wanna get through to you, boy.
Yeah.
Aya, basi msikilizaji, wimbo huu ulirekodiwa mwishoni wa miaka ya 90, lakini ni kwamba ilichukuliwa sauti ya Robert Nesta Male, Bob Male, ikachanganywa katika huu wimbo ambao Lauryn Hill aliamua kurudia tena, na ikaja kutokea kwamba Lauryn Hill akapata mtoto ambaye amezaa na kijana wa Bob Male, Rohan Male.
Basi atakuwa ni binti ya Male tu.
Na basi msikilizaji, tukiendelea na VOA Express moja kwa moja tunaelekea katika kama huna kazi, ambapo hii leo tunaye Miraj Rasik, kijana mwenye umri wa miaka 29 ambaye aliamua kurithi sanaa kutoka kwa mababu zake. Hapa tumsikilize wakati alipoongea na mwandishi wetu Libet Adede wa Mombasa.
Mimi naitwa Miraj Rasik Varia. Mimi ambacho tunachofanya ni mali nyingi ya tofauti tofauti, ambapo unaweza kupata sengine kuna nyungu za maji, za kupandia maua kwenye bei tofauti tofauti. Ni kampuni yenye jina lake ni KG Varia Pottery Workers.
Ni vitu gani ambavyo unavitengeza?
Kuna vitu vingi sana kwa jumla. Kuna mambo za kama ku purify water, zile pot za kutumia za kuweka ndani ya chlorine kwenye kisima, kuna nyungu za kufanya maji yawe baridi usipatwe na ugonjwa wa kifu, na kuna nyungu za kupikia, na kuna nyungu za kupandia maua. Kama kuna baadhi ya vitu, kuna kama chetezo kama hizi ziko hapa, na zisikia zinavolia, zinalia kama chuma, ambapo inamaanisha imeiva. Hii unatumia kwa udi, kwa wale wa Arabu wanaotumia, wanaweka udi na ubani, kwa wengine wanaelewa kwa lugha ya ubani. Hii pia ni chetezo. Hii ambapo unapotumia kufukiza nyumba yako nzima, naweza kufukiza kwa mtungi wa maji pia.
Ni nini kilikupatia msukumo kuingia katika biashara hii?
Kwa sababu nilipata morali tangu niwe mdogo, nikaona na morali wacha nishikile kazi ya wazazi wangu.
Umeifanya kwa miaka ngapi, ama wazazi wako wamekuwa ifanya tangu lini?
Kutoka karne hata ya Kenya haijapata uhuru, wakati kabla huo pia nafanya. Ni kitu yani inaenda na generation. Tuko na watu kama watano na mimi mwenyewe wa sita.
Na kuna vifaa ambavyo unatumia ama tunavifanya kwa
vifaa? Ni kuna mashini zile kama hii hapa ambapo ipo hii, ile ndio natengenezea pale jiko, natengenezea mali pale, pot yako ile shape unaotaka, kila kitu. Yaani una mzunguko unategemea na mkono wako. Hii unatengeneza na mkono. Ni lazima natumia umeme.
Vijana wanasema wanataka kufanya kazi za ofisini. Je, unadhania ni kazi ambayo inakulipa wewe unapata kipato?
Wajua ndugu yangu, sema leo kweli ni bahati yako kulingana na Mwenyezi Mungu unavyosema, lakini usingojee tunda litoke juu ya mti. Panda juu litafute. Umenifahamu? Sasa jinsi la kulifanya ni tusikae ni mabarazani, tufanye jambo ambalo mtu akiona anashangaa, anasema binadamu anaweza kufanya, kwa nini pia wewe usifanye? Kama mimi nimeweza kufanya, kwa nini wewe pia usiweze kufanya?
Mitungi kama hii unaweza ongelea moja ukanielezea hii inaweza kuwa na bei gani? Na
hii inategemea na kuna upana na uembamba wake. Ikiwa ni nyembamba lazima itakuwa ni rahisi kama shilingi 200 hiyo.
Na mnapozitengeza, naona unazitengezea hapa, alafu kuna mahali kama hii huwa inapelekwa labda kuchomwa ama
kuna jiko lake liko pale. Hii ndio jiko lake hapa. Unaona hapa ndio hapa ndani ndio tunachomea, tunatumia kuni. Lakini huwa kuna control ya moto. Si ati unajiwekea kuni tu, lazima kuna huwa certain degrees inaanzia. Inaanzia 0 mpaka unaenda mpaka 500. Sisi tunatoa kule Nairobi. Nairobi mpaka hapa. Hapa hakuna matope haya.
Mnauziwa kwa kiwango ama?
Tunauziwa na nunua kwa container. Najaza magunia kwenye container na naleta hapa.
Huwa unaviuza vipi?
Huwa naziuzi hapa hapa kwangu. Watu wote, manake ni duka ambapo ni ya zamani sana. Sasa watu wote wanafahamu hapa. Sasa watu wanyewe wanakuja wananunua hapa. Okay. Tenda hutokea saa nyingine. Watu wanatoka Nairobi, sehemu mbalimbali, Tanzania, Uganda, hata Uingereza.
Wewe ungewashauri vipi vijana?
Ningewashauri tu wasikae mabarazani. Wainuke, watafute kazi. Ndio kaambiwa Waswahili usema haba na haba ujaza kibaba. Usitarajie makubwa ambapo madogo hata huyajui yatoka wapi.
Na basi msikilizaji, moja kwa moja katika VOA Express tunaenda kusikiliza kero zangu. Leo tunaye Maur Abdallah Bwana Maka, ambaye yeye anasema anakerwa na viongozi ambao hawatumii nafasi kuleta maendeleo. Msikilize.
Maur Abdallah Bwana Maka, mwenyekiti wa chama cha Uzalendo. Moja pa katika kero yangu ni pale ambapo kuwa watu wanapewa majukumu ya uongozi, wanapewa thamana ya uongozi, lakini wanakataa kuwajibika kwa zaidi, sio tu kwa sababu hawana elimu, hawana ufahamu, lakini roho zao tu kwa kusudi kukataa kufuatilia yale mambo ambayo kuwa anajua yatakuwa ni yenye kuwaezesha wenye kuwapa ile thamana. Hii inachangia kero kubwa ambayo kuwa inaonekana kumekuwepo na katika haswa mazingira yetu ya mitaani, watu ambao wanaopika umaskini makusudi katika jamii zao, ili waweze kuendelea kutumia hali zile za unyonge kuweza kujiwezesha wao kupata fursa za uongozi kila mara. Na kile anapofika wakati wa kuwajibika, wanakuwa ni mahodari wa kutumia maneno ya lugha ya kuhodhi fitina kuhusu watu hawa dhidi ya hawa, hawa dhidi ya hawa, ili kuficha yale mapungufu yao ya kutokuwajibika. Hali ambayo kuwa inachukiza sana, kwa sababu ukiangalia viwango vya maendeleo kutoka maeneo mengine na viwango vya maendeleo kutoka maeneo yetu, unakuta tuko nyuma sana, na tuko nyuma si kwa sababu Mwenyezi Mungu ametujalia tuwe ni wanyuma. Tuko nyuma kwa sababu wale ambao tumewapatia ama wamepewa thamana hawawajibiki vile inavyostahili kuwajibika. Hawajisumbui kwa vile ambavyo inatekana wao wenyewe kuchumbua, na wala hawadhihirishi uchungu wa hali mbovu, hali za unyuma ambazo zinakabili watu wao. Kutumia nafasi kama ile imetokezea kuweza kurekebishia watu wao wengi, na sio lazima wabebe tatizo yote katika mabega yao, la hasha, lakini pia nao kujisumbua kwa baraza za kuelimisha watu wao. Iliyobaki tu ni kungojea watu wakiwa wameduaa vile vile, watu wakiwa wamechanganyikiwa, wengine ni waoga. Lafikifika sasa siasa zitakuja, alafu waanze kusema kuwa sisi wa pwani tunaonewa, sisi wa pwani tunanyanyaswa, sisi wa pwani. Bila shaka tutaonewa ikiwa hataki kuona, tutaonewa ikiwa viongozi wetu ambao tumewapa thamani hawataki kuona kwa niaba yetu. Kwa hivyo hiyo ni moja wapo katika kero ambayo kuwa inaniumiza mimi roho yangu.
Haya basi, msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea katika yavumayo mitandaoni na BMJ Muridhi. Tueleze nini hasa ambacho umekokotoa kutoka huko.
Asante sana Idi Ligongo. Ni kuhusu ndege. Nimekokotoa mengi kutoka upande ule wa upande wa huko Egypt. Egypt ya kama mlivyosikia kwenye baadhi ya habari zetu, ni kwamba ndege aina ya ndege ya Egypt ya iliwahi kuanguka katika bahari ya Mediterranean, na swala hilo ambalo kwa hakika ni la kuhuzunisha limeendelea kuchangiwa sana kwenye mitandao. Juma Kayaba kwenye Twitter anasema, Mungu na awasaidie jamaa na marafiki wa abiria waliokuwa kwenye ndege hiyo. Sasa kama ulivyosikia kwenye habari zetu, ni kwamba rais wa Ufaransa François Hollande amethibitisha kwamba ndege hiyo ilianguka kwenye bahari, na akatoa kwenye Twitter, akatwiti kusema kwamba watu wasiendelee kutoa habari ambazo labda hawana uhakika nazo, kwa sababu kunaweza kuwa na sababu zingine za kuanguka kwa ndege hiyo isipokuwa ugaidi. Hata hivyo anasema bado ni mapema sana kwa kujua kwa ufasaha kabisa ni nini kimesababisha ndege hiyo ambayo ilikuwa kwenye safari nambari MS804 kuanguka. Haya basi, naye Maoka D anasema ajali hizi za ndege zimekuwa nyingi sana na za kuogofya mno, hasa zinapotokea siku hizi ambapo ugaidi umekidhiri kila pembe. Nawatakia wote walioathirika na mkasa huu amani na utulivu mpaka pale tutakapojua ni nini hasa kilijiri. Kwingineko huko nchini Tanzania, Watanzania wanaendelea kulalamika kwa kuendelea kuwepo na uhaba wa sukari katika sehemu nyingi nchini humo. Peter Mweu anasema kupitia Facebook, mimi nimezoea kunywa chai bila sukari, nafikiri watu wasipokunywa chai afya yao itaimarika, kwa hivyo mimi sina wasiwasi. Naye Khadija Mwanaisa anasema serikali inatumia nguvu nyingi sana kuwasaka wale wanaoaminika kuficha bidhaa hiyo badala ya kutafuta mikakati ya kusitisha hali hiyo katika siku za baadaye. Naye mhadhiri mkuu wa chuo cha mhadhiri wa chuo kikuu cha Mzumbe Honest Ngui anasema ili kukabiliana na changamoto kama hiyo kwa siku za usoni, ni lazima tutafute na kupata sababu za msingi za uzalishaji na usambazaji wa sukari. Msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumekuandalia hii leo kutoka yavumayo mitandaoni. Kwako Idi Ligongo.
Ifuatao ni mtasari wa habari. Rais wa Ufaransa François Hollande amethibitisha kuwa ndege ya Egypt Air iliyotoweka jana Alhamisi imeanguka. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon Jumatano amempigia simu rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na kutoa wito kwa nchi hiyo dhidi ya kuhamisha wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab. Polisi nchini Peru wamekamata zaidi ya tani moja za dawa za kulevya aina ya cocaine kutoka kwenye soko wakati wa operesheni dhidi ya dawa za kulevya.
Na hapo basi tunakamilisha matangazo ya VOA Express, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, Mwelekezi alikuwa Dwayne Collins, msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, fundi mitambo ni Peter Henley. Mimi ni Idi Ligongo.
Nami ni Harrison Kamau.
Kutoka hapa Washington DC tunakwambia alasiri njema na kila laheri hapo ulipo.